Dette en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling I Execu. Og dette her en podcast om ledelse. I våre dager så balanserer du som leder og menneske på en knivsegg av digitale fristelse. Du vet veldig godt at lederrollen krever mental og fysisk tilstedeværelse for de du leder, men allikevel, under overfladen av den profesjonelle fasaden, så kjenner du en konstant kamp mot teknologiens forførende visken I form av påminnelse, pushvarsle, meldinger og digitalt mas som hagler mot deg til alle døgnets tider. Og I møtes monotoni der ord flyter sammen til en usammenhengende summing, så kjenner du tommelen din kriblende, brennende med trangen til å sveipe, til å scrolle gjennom uendelige nyhetsfeeder som lover et øyeblikks flukt fra virkeligheten. Et aldri så lite dopaminrush midt på dagen. Dette livet til den moderne lederen. Fanget I et evig spenn mellom det digitale og det fysiske, mellom øyeblikkets tilfredsstillelse og den kloke samvittigheten som prikker deg på skulderen og sier at du burde være mer til stede for de rundt deg og for deg selv. Kjære leder, det finnes hjelp. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag, at det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Donatella Di Paoli forsker og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, og nå hun skrevet bok om nettopp tilstedeværende ledelse. Velkommen til Lederpodden, Donatella.
Tusen takk, Tor-Åge.
Hva det som din faglige lidenskap?
Min faglige lidenskap jo å forstå hvordan mennesker samarbeider og hvordan ledelse foregår. Det kan jeg si. Men jeg har jo også andre lidenskaper som så knyttet til estetikk, kunst, kultur og faktisk også teknologi. Jeg synes det veldig spennende med det nye som skjer. Det var det som startet min interesse for dette. Det var jo det at jeg for 12 år siden ble opptatt av å forstå hva skjer med mennesker, med samarbeid, med ledelse, når vi kommuniserer og interagerer først og fremst gjennom teknologi. Da. Så jeg også opptatt av kontor, så jeg opptatt av det materielle innenfor organisasjon og ledelse.
Mm. Og tilstedeværende ledelse, hvorfor trenger vi denne boka? Hvorfor trenger vi å snakke mer om det å være en tilstedeværende leder?
Det jo fordi gjennom min forskning så oppdaget jeg jo at det var jo ikke slik som det står som i teorien, er at du enten i det digitale rommet eller det fysiske. Vi jo på begge flater hele tiden, fordi en av de store overraskelser jeg gjorde var at når folk var i digitale møter, så var det gjerne bak PC-en for å notere, men de gjorde jo mye annet også. Å sjekke mail og noen ikke sant, mobiler og måtte ut for å ta en viktig telefon. Men, og så etter hvert når jeg har snakket med mange, og dette har bare tiltatt etter pandemien, så viser det seg at man jo enda mer dobbeltarbeid på to flater når man jobber fysisk hjemmefra eller andre steder og digitalt påkoblet. For det som ledere jeg har snakket med sier, det jo da de får sjekka mail og får gjort masse ting. Det når de i digitale møter. Og konklusjonen at de jo aldri tilstedeværende.
Mm. Ja, da må jeg spørre, kanskje svaret litt åpenbart, men hva problemet med denne multitaskinga og dobbeltjobbinga der du later som du til stede i møte mens du egentlig gjør en hel haug andre ting?
Bare så det jeg sagt, og det sånn typisk forskningssvar, det jo aldri sånn at noen ganger så kan det være greit å gjøre andre ting, hvis ikke det påkrevd at du til stede. Men det som kanskje problemet med et sånt makroperspektiv at når du aldri til stede fullt og helt på noe, så gjør det jo noe med din evne til konsentrasjon. Og det gjør jo også noe med evnen til å fokusere på de viktige tingene. Så vi har jo blitt som hamstere i et sånt hjul som bare, ikke sant, vi så opptatt av å respondere, som du sa så godt innledningsvis, respondere på de varslene og de tingene vi får, og mailen, ikke sant? Man så fornøyd med seg selv når man går hjem og har vært gjennom mailboksen og sjekket alle informasjonsplattformer og a jour, men det jo liksom ikke det som hensikten med å være på jobb. Å få til en god jobb, det jo å gjøre det du skal. Og i dag så har vi jo store utfordringer som krever jo ikke bare sånn repetitiv saksbehandling, men det krever jo faktisk, fordi vi har så mye kriser og endring, at det krever faktisk at du setter deg ned og tenker litt, og tar inn over deg hva som skjer, og ikke minst også tar inn over deg hvor menneskene da. Hvordan har mine medarbeidere det? Hva trenger de? Hvordan skal jeg få det med på laget? Og det får du ikke når du hele tiden mentalt et annet sted, eller du på forskjellige steder, så du klarer ikke, liksom, du nedsetter egentlig både konsentrasjonsevne, oppmerksomhetsevne, men også faktisk evne til å ta inn over deg hvor andre mennesker da.
Og i boka di så har du jo gått, altså det en bok egentlig som omhandler mange tema, sånn at tilstedeværende ledelse, det kan jo tolkes på mange vis, men du skriver om teknologi, du skriver om endring, og du skriver om ulike ledelsestilnærminger som kan møte nettopp endring. Men boka di jo preget av blitt til i ulike faser, og du nevnte nå pandemien, og det den ene av fasene.
Jeg startet jo med boken for noen år siden, da. Men da var jo det digitale var jo liksom et unntak. Det var jo for firmaer som var spredt i verden, eller så var det faktisk en del offentlige organisasjoner som hadde lokalavdelinger. Det var jo et unntakstilfelle, så det var jo starten på det, og da var det ikke sant? Da var det annerledes, for da var det sånn at når du gikk inn i det digitale, så var det digitale, eller så var det fysisk stort sett, for du var på primærkontoret, hovedkontoret. Men så kom jo pandemien, hvor alle var på hjemmekontor, og alle kommuniserte digitalt. Og da måtte jeg jo skrive om, og så tenkte vi jo at etter pandemien så vi tilbake til der vi var før pandemien. Og det jo veldig vanskelig å spå egentlig hvordan utviklingen skjer, men det vi ser da nå jo at vi jo ikke tilbake, vi har til og med fått nye former for interaksjon og kommunikasjon og samarbeid. Det jo det hybride. Så vi har både hybride møter hvor noen påkoblet digitalt og hvor noen sitter fysisk samlet. Og så har vi det med såkalt hybridkontoret hvor liksom folk spredt. Så nå det bare ganske uoversiktlig. Altså, sånn. Det jo det en, altså, og det jo en situasjon som vi må leve i. Og jeg tror mange ledere spesielt ønsker seg jo tilbake til enten eller, enten var vi fysisk alle på kontoret, eller så var vi alle på hjemmekontoret og digitalt påkoblet. Og nå vi liksom alt. Og det en situasjon vi kommer ikke utenom, rett og slett. Det vanskelig, jeg ser ingen løsning i det, selv om jeg forsøker i boka mi å faktisk, for det er det ledere må gjøre nå, jo ta et grep. Ikke sant? De må være mye mer bevisstgjort, for nå har liksom bare alt kommet over en, og så bare prøver man å halse med, liksom å løpe med så godt man kan, fra hybridmøter og til fysiske møter til plattformer, og så litt på hjemmekontor, litt på reise, litt på hyttekontor, ikke sant? Det bare sånn kaos. Så det som viktig nå for ledere spesielt da, jo å ta grep, og så sette styring på dette.
Betyder det at ledere, du tenker at ledere var mer tilstedeværende før pandemien?
Ikke nødvendigvis hele tiden, fordi fysiske møter var jo liksom, man hadde begynt å se det vi ser, men da likevel så var de mer til stede, for det var jo et forventet, særlig til lederne, at de var fysisk på kontoret og også medarbeidere. Sånn sett så kan man si det var mye enklere. Du kunne gå rundt, management by walking around. Og når vi vet at 70% av alle kunnskapsorganisasjoner har jo åpne landskap, så var det mye enklere å være tilstedeværende. Ikke sant? Fordi folk så deg. Men tilstedeværelse, det som interessant, som har blitt tydeligere for meg, også gjennom de lederne jeg har hatt, som jeg har hatt i programmet mitt, og som jeg har snakket med, det jo at tilstedeværelse kan jo få et digitalt uttrykk også. Det jo ikke sånn at du bare til stede når du fysisk til stede, selv om begrepet forstås på den måten. Og det der vi må tenke nytt da, at det går jo an å være til stede for dine medarbeidere på forskjellige måter, og der må du være bevisst kommunikasjonsmidler, altså hvilken flate du kommuniserer i, når, og hvordan du kommuniserer.
Og da vi jo til kjernen her, for hvordan ser en tilstedeværende leder ut? Altså hvordan oppleves det? Hvordan merker du det?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, du kan si, du merker det kanskje mest når vedkommende fraværende. Jeg tenker at når ledere tilstedeværende, så tenker du ikke på det, fordi de bare der, og du får en god og trygg følelse, og du, ikke sant? Og du får tillit til den personen. Det jo når den personen fraværende. Når du snakker med en person, og du opplever at han eller hun ikke lytter, eller ikke får med seg det du sier, eller også senere ikke husker noe av det som har blitt sagt, rett og slett. Det jo, det, liksom, det man veldig bevisst på. Nå jo dette et problem generelt for alle menneskelige relasjoner. Det vet jo alle som har barna og venner. Altså, dette jo et kjempeproblem i samfunnet, og jeg har jo vært igjennom, det har jo vært en strøm av bøker i de siste 10 årene faktisk, som tar opp dette her med hva det gjør med hjernens kapasitet, konsentrasjon, men også med relasjoner og empati. Det som paradoksalt jo, en som heter Shelley Turkle, som er en av de fremste, som har studert teknologibruk, også blant barn og unge. Det som interessant jo at i en situasjon liksom, hvor vi aldri har hatt mer distanse til hverandre, på en måte følelsesmessig, så det vi trenger. Og i en situasjon hvor vi kanskje aldri har snakket så lite med hverandre ansikt til ansikt, så det vi trenger mer av. Så hun snakker om å ta dialogen tilbake, og ikke minst ta den nærværende, tilstedeværende dialogen og samarbeide tilbake. Men det klart, vi har jo digitale kommunikasjonsmidler, så jeg opptatt av at vi skal gjøre det beste ut av det, fordi vi har jo fått et liv, en arbeidssituasjon som jo veldig bra for liksom, balansen mellom jobb og familie, jobb og fritid. Ingen vil jo tilbake til hvordan det var før, men det som blir viktig å planlegge for de fysiske møtene, og planlegge sånn at vi kan få digitale møter som blir en veldig, veldig god substitutt da, av de fysiske nære møtene.
Og så jeg begynner å tenke litt der, for jeg ser rundt meg og jeg observerer mange av de tingene som du beskriver i boka. Altså bare på vei til jobb så ser jeg jo en hel haug av folk som sitter med telefonen sin i bilen mens de kjører på en særdeles trafikert vei. Det barn som ferdes på det samme området. Når vi jobber med ledere så ser vi jo ledere som sitter og scroller mens de i møte med andre, mens de på lederutvikling. Og vi gjør det jo til et tema da, men så det ikke jobber vi mot noen krefter som litt sterkere enn oss? Jeg tenker på teknologibedriftene som skaper de her avhengighetene, som faktisk ønsker at vi skal ha den relasjonen til duppedingsene våre og til skjermene våre. Er slaget tapt?
Ja, det jo faktisk et veldig godt spørsmål, for det jo helt klart at det gjort såpass mye forskning som viser at vi blir jo faktisk avhengige, og jeg kan si at jeg ikke noe bedre enn noen andre, altså. Det jeg ikke. Men fordi jeg har jo, og jeg må si at det å skrive boken har gjort meg mye mer bevisst, og jeg ser at jeg må jobbe mer for å være i kroppen og her og nå, og det må jeg gjøre ved å for eksempel trene, gå koble av, og også faktisk ta helt fri. Det noe jeg blitt mer opptatt av, for jeg har jobbet ekstremt mye med denne boka, og jeg jobbet liksom pålogget PC-en min hele tiden. Jeg har blitt mer opptatt av at nå skal jeg ha lørdagen og søndagen fri, jeg skal ikke sjekke alle mailene mine til enhver, altså på alle døgnets tider. Jeg må ha gode rutiner for trening, gjerne liksom mer altså type trening som gjør at du blir nærværende i deg selv og får kontakt med deg selv, da. Ikke bare sånn vi har hatt en tendens til å gå på sånne timer på sats som sånn, hvor du kommer ut og du liksom bare helt skjelven og stresset, ikke sant? Fordi så nå går jeg mer på yoga, jeg liksom søker liksom litt andre aktiviteter som gjør at jeg blir nepp på. Og det som interessant at jeg ser at det har så positive effekter. En annen ting jeg skulle si, Tor-Åge, det jo det at jeg faktisk også har bevisst valgt å ikke være så oppdatert på alt. For jeg liksom tenker, hva det viktig jeg informert om? Og det klart, det jo viktige kriger i verden, men skal jeg være oppdatert på det som skjer i Ukraina-krigen og nå Gaza-stripen til enhver tid på døgnet? Så du må jo tenke gjennom som medarbeider, som leder, som menneske, hva skal jeg være oppdatert på? Og du kan kanskje ikke være oppdatert på alt som skjer i faget ditt, eller alt av nyheter. Og det så du kan si, den avhengigheten på flere plan, da. Og det handler om jo å finne ut av hva må til for at jeg skal gjøre en god jobb, og hva må til for at jeg kan bevare likevekten og balansen og konsentrasjonen. Så det, jeg har ikke noen sånne absolutte svar, for jeg tenker at det må hver og en av oss finne. Ikke sant? Og så må du være mye tøffere når det ikke jobbrelevant, når det ikke, dette her ikke viktig, så må du bare liksom sjalte ut, så du må jo være bedre egentlig på å velge bort, og derfor det håp da. Jeg tenker liksom at vi i en overgangsfase nå. Vi har jo hatt moderne kommunikasjonsteknologi og internett nå, spesielt de siste 20 årene, bare 20 årene, siden 2000, og ikke sant? Og vi jo, det har jo bare kommet over oss, og det ene etter det andre, smarttelefon, det liksom, vi glemmer at det jo ganske nye fenomener, sosiale medier også. Så nå vi i en fase hvor det kommer opp masse kritikk, og min bok jo sånn sett på en måte kritikk da. Og da tenker jeg at vi må ha en sånn overgangsfase hvor vi må prøve ut hva det som funker for oss, for min avdeling, min gruppe, og så må vi lage regler for det. Og sosialt så ser vi jo det. Det har jo begynt å komme restauranter hvor du ikke har lov til å ha med mobil. Altså, det leirer for barn om sommeren hvor de ikke har lov til å ha mobil. Det har jo kommet, men i arbeidslivet jo liksom en skanse. Der det sånn at teknologien bra, teknologien fremskritt. Jo mer teknologi, jo bedre, jo mer effektiv vi. Nei, det det som vi ikke mer effektive. Vi i en fase nå hvor vi blitt mer ineffektive. Altså i den forstand at vi konsentrerer oss ikke om å gjøre de viktige oppgavene, de viktige aktivitetene, ta de viktige beslutningene på den beste mulige måte. Og det interessant fordi med Scientific Management, det var den første organisasjons- og ledelsesteorien med starten av fabrikkarbeidet og samlebåndet, så var det jo tidsstudier av arbeiderne og hva de brukte tid på, så man kunne effektivisere og ikke minst strømlinjeforme produksjonen, sånn at hver arbeider gjorde en oppgave. Og jeg mener at vi må ta tilbake det perspektivet som helt forsvunnet fra organisasjons- og ledelsesteoriene. Det jo rett og slett å bli opptatt av tid, og studere hva, liksom, gjøre forskning på en selv, skrive dagbok, hva har jeg gjort de siste 3 dagene eller en uke, notere ned fra du våkner om morgenen til du legger deg, eller eventuelt på natten hvis du jobber på natten, og skrive ned hva du bruker tid på, hvilke aktiviteter og hvilke plattformer, hvilke kanaler, når blir du avbrutt, når du konsentrert, hvilke kontorer du. Fordi det vi må gjøre vi må gjøre forskning på oss selv, och finna ut av på måte hvor vi fungerar bäst och när vi har gode dagar. Så sånn sett så är det ju ett massivt vill jag säga sånn forskningsprojekt som var och en må göra för det är inte slik att du kan gå till en bok eller ikke min bok kan ge på måte de bästa svarene som du kan bruka i en vär sammanhang. Vi må være våre egne, vi må forske på oss selv, vi må lede oss selv och jag skriver også om det i boka att selvledelse är ju en premiss för den nya verden, arbeidsverden, rett og slett.
Og dette her det et kjempeinteressant tema, for jeg jo enig med deg at vi må kunne forvente av ledere, altså at dette her en lederkompetanse. Det å lede deg selv, det å ta ansvar for hvordan du kommuniserer, og hvordan det påvirker andre. Og så det jo en liten følelse av noe elitistisk I det, for jeg kjenner jo litt på at jeg har en dragning mot å tenke på det å ha et udisciplinert forhold til mobile enheter og skjermen. Det litt som å røyke for 20 år siden. Mm. Altså det litt sånn at de som sitter da med øynene limt I skjermen til hvilken som helst tid, og mens de sammen med barna sine, og I det hele tatt, det et eller annet tegn på manglende selvledelse, eller at du et offer for teknologien. Mm. Og jeg tenker at det sånn at det som du snakker om, altså som mottiltakene, det krever jo noen ressurser da. Det krever noen ressurser å velge den livsstilen.
Det som paradoxalt at det krever faktisk tilstedeværelse, for hvis du I det hamsehjulet og bare løper og løper og løper, så har du ikke nødvendig overskudd til å ta et grep. Det vet jo alle, ikke sant? Hvis du jobber jævlig mye og stresser, så klarer du ikke å slanke deg. Ikke sant? Du må ha litt overskudd til dette her. Det et overskuddsfenomen, egentlig. Og derfor må du rett og slett være veldig kritisk til hva du bruker tid på, hvor mye tid. Mange møter kan være mye kortere enn det de Det har vi sett etter pandemien. At det har vært en inflasjon I antall møter, og så lengden på møter, og så det at alle skal være til stede, at ikke folk slippes ut. Altså, det holder noen ganger at folk kanskje inne I et kvarter, og så likevel så må de sitte der og være tilskuere, passive tilskuere, eller lyttere til et kjedelig møte på Teams. Så, men du må, jeg ser ingen annen vei enn å ta skikkelig grep som vi gjorde med røyking, altså, eller andre ting. Rett og slett... Og det som jeg ser I alle disse bøkene, nå vi liksom en fase hvor det kommer stadig nye bøker som viser alle de negative effektene av det vi I, og så føler du enda større avmakt når du ser det. Så det jeg prøver I boka mi å komme med praktiske råd, sånn at dette jo håndterlig, og så det jo sånn at du går jo fram to skritt, så går du tilbake, og, ikke sant? Så du må jo tåle å gjøre feil og ikke være perfekt. Men jeg synes... Men altså det som interessant, og det har jeg reflektert over, at siden jeg økonom og har tatt doktorgrad på Norges Handelshøyskole, det at målet for egentlig all ledelse og administrasjon har jo vært å effektivisere, og har vært å være liksom produktive, og det å gjøre ting raskt, godt, på kortest mulig tid. Og nå det perspektivet jeg presenterer jo inspirert av østlig filosofi og religion, som buddhisme, taoisme og hindu, ikke sant? Og det mer en tilstand hvor du skal da være I balanse, hvor det plutselig blir viktigere enn å bare være kjempeeffektiv og bare løpe og produsere og, ikke sant, og bearbeide masse informasjon. Og, ikke sant? Jo, så det jo et paradoks I forhold til det vi alle utdannet og oppdra til på handelshøyskoler, på ingeniørskole eller hvilke som helst ledelsesutdanninger, så man opptatt til det motsatte, så vi må jo avlære på en måte, og det jo, og så det jo det som vanskelig, det jo det at I det du liksom I et møte, og så sier du til alle at nå må dere legge bort mobilen, eller vi samler de sammen som I en kurv, eller det ikke lov med PC-er. Altså, jeg har opplevd det selv, at det noen blir veldig aggressive. Jeg har opplevd også faktisk, selv når jeg har rapportert I forskningsresultater og hva det gjør med fysiske møter, og ha PC-en oppslått, så har jeg likevel opplevd faktisk på en handelshøyskole at en har blitt så provosert og bare valgt å sitte med PC-en sin. Som om det sånn revir, ikke sant? Kom ikke her og ta fra meg det. Så det en kamp som slåss, altså. Det ikke gjort over natten, og det vet jo vi alle med ungdommer og barn. Jeg tror jo på informasjon, altså kunnskap, forskning, ikke sant, som viser det motsatte, at vi opplyser hverandre hele tiden, og at vi blir enige om på en måte noen steder må være digitalfrie, noen steder forbyr vi parallelljobbing. Men så kan det være lov andre steder, ikke sant? Men vi må snakke om det, og så må vi også snakke veldig, jeg snakker veldig hjemmekontor og hyttekontor og det jeg kaller meningsfulle møtesteder som gjerne lagt langt utenfor på en måte sentrale strøk da. Det kan være internettkobling, for i Norge er det jo internettkobling overalt, men sånne stille steder da. Og det som at jeg veldig opptatt av at vi må noen ganger søke miljøer, steder, arbeidssteder som innbyr til tilstedeværelse. Vi er ikke så sterke at vi klarer å være i et åpent aktivitetsbasert kontor, liksom med all summer, og så skal du liksom ikke være påkoblet. Nei, vi må bare søke det motsatte også gjennom stedene. Så det skriver jeg faktisk en god del om, og det som var veldig morsomt var at det var jo en forskningsdag på BNO, så det var en professor fra Stanford som hadde gjort studier, for det er ikke sant, kreves ny forskning her nå, men hadde gjort studier i mange tusen land, mange forskjellige land, vestlige land, og kommet fram til at altså, det å ha hjemmekontor er effektivt for den enkelte, for de slipper reisevei, for organisasjonen, sparer penger, kan ha i større grad aktivitetsbaserte åpne landskap, og så er det faktisk veldig bra for miljøet, for de reduserer jo faktisk forurensning med flytting, og så reduserer du jo også kontorkostnader, som jo faktisk faktor nummer to etter transport på forurensning. Vi må ha mindre bygningsmasse til kontorer som står tomme og skal holdes varme. Så jeg sier jo ja til hjemmekontor, og også faktisk noe jeg har erfaring med siden jeg var et virtuelt team, da jeg holdt på å forske på dette, så var vi spredt over hele verden, men vi samlet, altså vi så hverandre to ganger i året. Og da, fordi, det var fordi vi ikke hadde penger da, i forskningen, så inviterte vi hverandre inn på våre hytter. Jeg har jo da hytte i Italien, de hadde hytte i Finland, forskjellige steder. Vi var i Indonesia også. Og det viste seg, og vi, siden vi er forskere, så forsker vi på oss selv da. Og det viste seg at de møtene vi hadde, som jeg kaller på meningsfulle møtesteder, hvor vi senket skuldrene, de fikk være sammen, spise måltider, bare være i det miljøet, det gjorde at der kom vi opp med de beste ideene, og der fikk vi også den nødvendige lime og samhørigheten som gjorde at vi faktisk produserte så mye. Og hun, professor som hadde vært i så mye forskningsprosjekter, sa at det er det mest effektive og mest produktive forskningssamarbeidet jeg noen gang har vært i. Og vi tilskrev det faktisk, det å møtes på hytter. Og det jo, altså for meg er det en barriere, selv om jeg italiensk, altså for mange er det en veldig barriere å invitere kollegaer hjem til seg, privat eller på hytta. Men det der vi må gjøre nye ting, ta nye grep, og det har jeg gjort i min, jeg jo leder da, mellomleder, for en faggruppe forskere, og jeg har samlet de hjemme hos meg. Så jeg lager mat, og det liker de jo selvfølgelig veldig godt, men det blir veldig sånn familiært, og det er en kollega av meg som kaller det faggruppens hule. Han vil ikke møtes noe annet sted enn hjemme hos meg. Og det jo, men jeg visste ikke at det skulle ha den effekten, altså, men det har en vanvittig effekt. Og så har vi sparer jo så mye møter og kommunikasjon, fordi vi blir kjent hverandre. Og det jo det all forskning viser nå i forhold til dette med å være, kommunisere og lede digitalt, at du må bli bedre kjent med folk, for du må bygge tillit, tilhørighet, ikke sant? Og det gjør du ikke ved å være på kontoret bare, eller bare ta en øl som varer to timer på fredagen. Du må gjøre noe mer. Og derfor foreslår jeg faktisk i disse tider at man skal invitere folk hjem til seg.
Det som kult, Donatella, det at du skriver ikke så eksplisitt om det i boka, men det du egentlig gir, det jo oppskriften på å lage en tilstedeværende kultur. For det jo, vi må jo ha en snakk om, altså skal dette her være opp til enkeltindivid å finne ut av selv? Ja vel, jeg har min personlighet med høy planmessighet og sånne ting faller relativt lett for meg. For andre så er dette her problematisk, og det er jo en diskusjon, da er det individet som har ansvaret for å skape denne tilstedeværelsen, eller kan vi tenke at det er noe som funker best å gjøre på et kulturelt nivå, altså at kjære leder, du kan gjøre tiltak i din virksomhet for å skape en tilstedeværende kultur, og veldig mange av de tingene du snakker om akkurat nå, det jo ikke et individuelt perspektiv, det er et kulturelt perspektiv.
Det veldig godt poeng. Nei, det veldig godt poeng faktisk. Jeg tror jo endring skjer begge veier alltid. Jeg tror det må være noen fyrtårn, jeg tror det må være noen ildsjeler som drar det i gang, og som får til resultater, Og så tenker jeg at du må også jobbe på institusjonelt nivå eller sånt ledernivå og ta et organisasjonsgrep på det, bestemme noen ting. Så jeg tror det går begge veier, men jeg tror, altså for å være helt ærlig, så opplever jeg at ved å sette ord på dette som jeg gjør, da, jeg opplever at det en veldig sånn bra respons. Jeg tror alle enige om det grunnleggende problemet, for å si det sånn. For de føler det jo på kroppen, de veldig stressa. Og det var jo, som en artikel i Harvard Business Review nå nylig, bare noen uker siden, skrev, at ledere har aldri vært mer stressa. Fordi, ikke sant, og de også veldig sånn i konflikt, fordi på den ene siden så har de lyst til å ha medarbeidere på kontoret, ikke sant, og ha kontroll, og så kan ikke det, og så jo hjemmekontor blitt et gode som ingen vil gi slipp på, og ikke, organisasjoner kan ikke. Samtidig så opplever de at det litt kaos, og de har uforutsigbarhet, og de har ikke helt oversikten. Så jeg tror også det viktig å anerkjenne, både på organisasjonsnivå og ledernivå, at dette jo, vi lever i en sånn tid som litt sånn krevende, rett og slett, hvor ting drar i mange retninger, og så det jo viktig å understreke at det ikke alle som like effektive på hjemmekontor, og de, mange av de som tror de så veldig effektive på hjemmekontor, de ikke så veldig effektive, viser det seg, det de tilbakemeldingene har fått. Så det veldig sånn dilemma og ting, men det som blir viktig da jo ledelse. Altså det å være klar, tydelig som leder, og stille krav, og være, og jeg skriver jo i boka mi at du må jo ha mål- og prestasjonsbasert ledelse nå, mer enn noen gang. Hvis ikke du vet hvor din organisasjon, din avdeling, din gruppe skal, og hva vi skal levere og prestere, ikke bare liksom et år av gangen, du må vite fra måned til måned. Så sånn sett så kan du si, det følger med en mer sånn målrettethet, egentlig. For det kun når du har målene og prestasjonskravene klare, kvalitetsstandardene klare, at du kan gi slipp på kontrollen og la folk sitte hjemme og lede seg selv og ikke sant, gjøre det. Men du må jo få alle til å levere. Og du kan si, ja, det riktig det som du sier, at du kan bygge en, det var veldig godt poeng, jeg har ikke tenkt på det, at du kan faktisk bygge en kultur i organisasjonen, hvor man gir hverandre den friheten, hvor man dyrker tilstedeværelse, som alle elsker jo. Vi har jo aldri egentlig, altså det nesten som om vi føler liksom, vi har sluppet ut av fengselet. Vi vil jo ikke tilbake til fengselet som det var før, hvor du må liksom stå opp tidlig, rekke buss og trikk og Gud vet, kjøre bil, stå i kø. Vi har jo sluppet ut av egentlig et tyranni da. Og nå sitter vi og koser oss som jeg gjør nå her hjemme, ikke sant? Koselige åpne kjøkkenløsning og ikke sant? Og har det kjempekoselig og lukten av kaffe og kan liksom og få gjort ting. Saken at alle så fornøyd fordi de får gjort ting, og samtidig som de klarer å være til stede for familien sin og gjøre de tingene man har lyst til. Så vi jo, jeg tenker at den friheten vi har fått, den må vi forvalte på en bra måte, tenker jeg. Så ikke det blir et tilbakeslag, hvor det blir sånn at mange blir bare beordret til å komme tilbake på kontoret.
Det så mange ting jeg har lyst til å snakke med deg om, men jeg må sortere ut litt. Det er en uttalelse i boka som jeg ble litt fascinert av, og som jeg synes, som ikke hadde hørt før, at det moderne kontoret, det ikke et fysisk, konkret sted, men det et nettverk av arbeidsstedet. Hva legger du i det?
Ja, altså, tradisjonelt så har vi tenkt, og det ikke lenge siden, for å si det sånn, det tre år siden, før pandemien da, så tenkte vi at kontoret, det hovedkontoret, det der vi alle går, ikke sant? Og det der vi skal være, og det der jobben blir. Og dette sånn veldig sånn, i en sånn fabrikk, industrielt, og det ikke lenge siden mange hadde stemplingsur. Så jobb og produktivitet og innsats, det ble målt i forhold til hvor mange timer du var. Det var jo lønnen. Lønnen var jo også et utslag av det. Nå, og vi så jo dette i noen yrkesgrupper, som for eksempel forskere, det så vi allerede sånn vi har alltid hatt det, at du får den friheten og ansvaret til å velge hvor du jobber best. Ikke sant? Og det skyldes også at noen jobber krever mye reising. Nå har jo alle det slik, da. Så det som at et kontor som et nettverk av arbeidssteder betyr jo rett og slett at du alternerer mellom å jobbe på det jeg kaller da primærkontoret, som mest sannsynlig etter hvert, hvis du da har hjemmekontor mer enn to dager, så blir det et åpent landskap, hvor du ikke sant, hvor du må interagere med andre, for det noe av poenget nå med å gå på kontoret, og så det hjemmekontoret, og mange fikk jo oppgradert det, og det blir veldig viktig også fremtiden, å ha et fullt fungerende, godt hjemmekontor med internettilknytning, og så har du jo da I tillegg alle andre sånne alternative arbeidssteder, og det, der tenker jeg det ingen begrensning, for det kan jo være både på hytta og fritidsstedet, men det kan være på kafé, det kan være ute I naturen, det kan egentlig være på reise, altså det kan være alle andre steder, men du, at du bevisst og planlegger inn den kombinasjonen sånn at den blir best mulig I forhold til den jobben du skal gjøre, og ikke minst I forhold til hvem du som person. Fordi hvis du introvert, så blir du mye mer distrahert. Og sykefraværet gikk jo ned faktisk under pandemien. Det var jo ikke bare fordi ikke vi ble smittet hverandre, men det var jo også, og produktiviteten gikk opp, det var jo fordi veldig mange blir veldig forstyrret I åpne landskap, når de skal sitte der fra mandag til fredag. Sånn at den... Jeg snakker om hvor viktig det å ha hjemmekontor, men du må styre det, og der har du rett. Fordi nå har vi mange bedrifter og organisasjoner I en sånn overgangsfase, hvor det fri flyt. Ikke sant? Alle kan være hjemme når de vil, så det vil si at du går på kontoret, møter jo aldri noen av de du egentlig bør snakke med, og så har du fysiske møter, tror du, på kontoret, og så det jo, halvparten jo hjemme. For alle har jo så god unnskyldning for å være hjemme, ikke sant? Så det jo I en overgangsfase, det funker ikke. Det må være mye tøffere og strengere der på å ha bestemme at noen dager og noen tider på den dagen, fra 9 til 3 eller 4, kontortid. Og da skal vi være der, for det skal jo være rom for uformelle møter. Og det jeg snakker om, og som også har blitt skrevet om, jo at man tenker annerledes på kontor. Fra at kontoret det stedet hvor du produserer mest effektivt, så tenker du at kontoret stedet hvor du dyrker kulturen, deler informasjon, kompetanse, får nye ideer, gjerne ved kaffemaskin, ikke sant? Så, og det må prioriteres. Og så kapitlet mitt om kontor, oppsummeringen der jo hvordan skal du få folk tilbake på kontoret, hvordan skal du gjøre kontoret attraktivt til å være lenger enn det som da kanskje de 2 dagene eller 3 dagene I uken som plikt da. Ikke sant? Sånn at du får lyst, alle får lyst til å være på kontoret, og alle får lyst til å bruke tid på å snakke med folk.
Della, du skriver jo noe om at vi lever I en tid med endring, og dermed digitaliseres på så mange vis, og så det jo en sånn diskusjon da. Det egentlig mer endring nå enn det var før? Det ikke alltid vært endring? Og der det vel noen som vil si at endringshastigheten det nye. Og dette her får jo noen konsekvenser for ledelse, og det skriver du noe om. Og hva det som skal til da? Hva slags leder det som lykkes I en digital tidsalder preget av raske endringer?
Ja, bare så jeg har sagt at jeg helt enig med deg. Det ikke sånn at det bare nå ting har endret seg. Men det vi kan være enige om at det skjer raskere, mer uforutsigbart, og det også ta klima. Vi vet jo ikke når det blir orkaner, stormer. Altså det mye som skjer nå. Men, ja. Og så det jo også det med media, at media har antatt en veldig sånn dramatisk, altså de følelsesladet innvinkling, så vi liksom preget av media og om endringene på en annen måte, så vi må ta grep der også. Men det som jeg har funnet teorier da, som beskriver dette med hvordan lede under kompleksitet, for det vi kan si, I stedet for å bare snakke om endring, at ting har blitt mer komplekst av flere grunner. Slik at kompleksitetsledelse, det går jo på å lede med endringen, ikke mot. Altså det som fungerer veldig dårlig, det sånn der kontrollkommando, ikke sant? Det funker ikke. Du må tilrettelegge for en mer distribuert og en mer engasjerende. Altså det jo fotfolket som vet jo hva man skal gjøre I en krise, som må ta grep, så du må jo ansvarliggjøre folk, og så må du stimulere til at det dannes grupper, nettverk, prosjekt på tvers, sånn at de I stand til å agere når krisen kommer, endringen kommer. Og det må du ha hele tiden, så du som leder, så foreskrives 3 forskjellige tilnærminger. Det ene jo en sånn tilretteleggende, mens stedeværende, altså du på en måte fremmer på en måte det dynamiske nettverkskommunikasjon på tvers, løsning av oppgaver på tvers. Og så det også det med det administrative, så faktisk så jeg veldig opptatt av at du må være organisasjonsarkitekt. Du må ha god organisasjonsdesign I bunn for å tillate at kontrollen slippes opp. det sista går ju på detta med att tillrättelägga för uppgiften att uppgiften och rollerna är klart definierat. Så du må egentligen en situation där du faktiskt slipper kontroll som leder och du lär den enkelte leda med sig själv och du lär folk på något sätt dynamiskt ingå I grupper, tvärfagliga enheter och sånt, så må du faktiskt ha mer bevissthet om struktur och organisationsdesign.
Ja, ah, det är så gott att höra.
Och det är något som och jag är väldigt fan av organisationsdesign. Det var egentligen det som var mitt tema för Norges Handelshögskola. Och designa organisationer på riktig måte, men det är klart du kan inte designa organisationer bara för flexibilitet, läring och ändring. Du måste designa organisationer för att de ska kunna vara produktiva och leverera. Så det är ju klart matrisen, men jag tänker att du må som ledare egentligen ha ny kunskap.
Jeg liker godt det jeg hører, for det veldig mange som snakker om autonomi og fleksibilitet, men de snakker litt for lite om den tydeligheten på mål og prestasjon, og den strukturen som må ligge til grunn for at autonomi skal funke.
Korrekt. Jeg helt enig faktisk. Det alt for mye sånn, altså det så mye begreper nå, og så mye sånn, og det blir så popularisert, og så enkelt å si at nei, vi praktiserer tillitsbasert ledelse. Her har vi alle tillit til hverandre, og her skal vi alle ha full autonomi, og ikke sant? Det så, det kommer jo særlig også opp under koronaen, og det litt misforstått. Det fungerer ikke hvis du bare kjører på tillit. Det derfor jeg innfører begrepet samledelse I min bok, fordi jeg ble også veldig lei av, liksom, det stadig nye engelske begreper, da, så kommer det liksom tjenende lederskap, distribuert ledelse, altså det jo alle dette jo tilnærminger som anbefales I det digitale, men så fant jeg ut at I Norge så har vi en tradisjon for å jobbe veldig godt sammen, ledere og medarbeidere og fagforeninger og industriherrer og virksomt. Vi har jo sterk arbeidslivstradisjon som går på det kollektive og samarbeid på tvers. Så jeg synes at liksom begrepet samledelse, som en kombinasjon av samarbeid og ledelse, fungerer ikke bra. Og det har mange kjent seg igjen I og sier at det det de gjør, men ved å sette ord på det, så setter jeg ord på det veldig mange gjør. Da. Og det jo rett og slett at ledere og medarbeidere på en måte setter også mål sammen og blir enige om hva som skal gjøres og hvordan, og at de samleder hverandre. Ikke sant? Så de, og det jo ikke sånn at bare lederen skal lede, men det også medarbeiderne som skal være med på å gjøre lederen god og lede og gi nødvendig kompetanse og ting. Og jeg må si at jeg jo en del av den retningen internasjonalt innenfor forskningen på ledelse som heter postheroisk ledelse. Og det betyr ikke at ikke vi tror på lederen, vi tror bare at den måten lederen og ledelse har blitt dyrket på, at det ikke det vi aller mest trenger I samfunnet I dag. Og det har vært det som problemet, og det ser vi jo I media også, at hver gang noe går dårlig, altså hvis det land I krise eller organisasjon I krise, så det sånn, alle skriker etter bedre leder, ny leder, og så skifter man lederen, og så hva skjer? Nei, det fordi at problemene jo på strukturnivå, på samfunnsnivå, så vi får ikke til å møte for eksempel den utfordring vi har nå med å skape og utvikle mer med grønne bedrifter og annen type verdiskapning. Vi må tenke kreativt, vi må tenke nyskapende, vi må dra det lasset sammen. Lederne klarer ikke det alene. Og det som at den der heroiske ledelsesforståelsen har jo pasifisert mange medarbeidere, fordi når medarbeiderne ikke fornøyd med lederen, så sier de bare at det så liksom bare baksnakker lederen, og slenger drit om lederen, og bruker masse tid på det, I stedet for å si hvordan kan jeg bidra inn til å gjøre min leder god og gå I dialog. Og jeg sier ikke alltid at det mulig. Det jo noen ledere som umulig å lede og som dårlige. Men det finnes også medarbeidere som dårlige og som ikke gidder og orker ikke å ta inn noe som helst. Så det krever jo noe av alle egentlig, vil jeg si. Og det det perspektivet der. Og jeg jo da italiensk andregenerasjonsinnvandrer, men jeg ser jo Norge utenifra. Jeg synes at vi I Norge har en veldig altså et konkurransefortrinn rett og slett når det gjelder måter å jobbe på og måter å lede på men vi må bare bli det mer bevisst og bruke den arven vi har på en bevisst måte
Du, jeg sa til deg at jeg leste jo første gang en bok av deg og ble kjent med din forskning når jeg var festivalleder det begynner å bli noen år siden nå men du har jobbet mye med kulturfeltet Og du skriver jo noe i boka om at kanskje har vi noe å lære av film og teater når det kommer til tilstedeværende ledelse. Hva mener du med det?
Jo, det morsomt, for når man sitter sånn på kontoret sitt og tenker, så tenkte jeg først når jeg observerte alle lederne som parallelljobbet i møter, og liksom, så tenkte jeg, hvor i arbeidslivet kan man finne på en måte, møter hvor, som ikke blir avbrutt av teknologi? Tenkte. Og da, fordi jeg kjente kunstfeltet, så sa jeg, tenkte jeg, det jo teatret. Så der kom jo en artikel som jeg siterer i boka da, om dette med hva vi kan lære av teatret, for da studerte jeg jo teater, altså arbeidet mot teateroppsetninger, og intervjuet teaterregissører, men også teatersjefer. Og det som var veldig morsomt, da var at når jeg stilte det spørsmålet om hvorfor ikke det var lov med mobiltelefoner, altså det ikke lov med noe teknologi, for til og med så har de regler, at hvis du for eksempel har en mobiltelefon på en prøve, og så må du betale, kjøpe en flaske vin til alle de andre. Så de har jo, ikke sant, det er veldig strengt. Og det er så strengt at de tillater ikke engang forstyrrelse utenifra. Jeg har forsøkt å dra med ledergrupper når de har prøver, og da sier de, nei, nå har vi lederprøve. Så sier jeg, men vi skal jo ikke inn i det rommet hvor de har leseprøve. Ja, men vi vil ikke ha noen forstyrrelser. Altså, de er absolute. Og de snakker om liksom, det hellige arbeidet, som er jo kjernen i et hvert teater, og det er jo å produsere gode teaterforestillinger. Og for å gjøre det, så må jo alle skuespillerne og alle som er involvert i produksjonen av det teateroppsetningen, de må være til stede. For de har bare 8 uker prøvetid, og de skal være, ikke sant, og det de skal levere på scenen skal jo være ekte, skal være relevant, med innlevelse, og det skal jo også være godt gjort, ikke sant? Og da, så det har ført til faktisk flere artikler, og jeg ser jo bare at det er veldig mye å hente faktisk i å snakke med spesielt teatret. Men når du sier det med kunsten, så må jeg jo trekke fram noe annet også, som også teatret har, og det er dette med historiefortelling. Fordi et problem med at vi parallelljobber er jo fordi at de fleste digitale møter er jo så kjedelige at du dør hvis ikke du gjør noe annet. For du kjeder deg ihjel, rett og slett. Og det er jo fordi at den måten å kommunisere på som vi praktiserer, som er veldig sånn saksrettet, og digitale møter blir jo mye mer saksrettete, effektive og korte, fordi, ja, sånn sett, men de kan bli dønn kjedelige, og da snakker jeg om hvordan engasjere ved historiefortelling, som også er med inspirasjon av teater, og der har jeg publisert en artikkel og bruker det også i mitt program. Der har vi jobbet med en som har vært produsent og en som har vært filmmanusforfatter med utdannelse fra Los Angeles, og så vi bruker jo egentlig liksom Bibelen innenfor historiefortelling fra Hollywood, hvordan fortelle en god historie. Så vi må jo i det digitale, men også det fysiske, så må jo ledere rett og slett la seg inspirere av de som kan dette med hvordan fange oppmerksomheten. Hvordan få mennesker engasjert. Og da holder det ikke bare å gå kanskje på BI eller NTNU, men du må jo da gå andre steder, og det finnes jo masse kurs. Altså du kan lære hvordan kommunisere kunstnere, ja, teaterfolk, for det finnes mye. Men også dette med historiefortelling, hvordan bygge opp en god historie.
Donatella, er det noe som du har lyst til å melde ut til våre lyttere som jeg ikke har spurt deg om?
Ja, til slutt så vil jeg bare si det at jeg har personlig aldri egentlig vært mest opptatt av ledelse. Jeg synes det har vært litt sånn her svada. Jeg synes det har vært morsomt med andre ting innenfor faget mitt. Men jeg må si i dag, dette er helt sånn empirisk sett utenifra, ikke fordi jeg har skrevet en bok om ledelse, så opplever jeg at ledelse er det viktigste. Jeg opplever, altså, og da med det så mener jeg da ikke det administrative forståelse av ledelse, som selvfølgelig også er viktig, men det er ikke tilstrekkelig. Det som er viktig nå er jo å få med deg menneskene. Og hvordan du påvirker mennesker, hvordan du kommuniserer med mennesker, hvordan du får tillit, og hvordan du klarer å stå i vanskelige situasjoner, i kriser, med menneskene. Det opplever jeg aller, aller viktigst. Og det krever jo i dag en form for ledelse som jeg skriver om, som er mye mer autentisk og troverdig. Da. Autentisk ledelse er jo et kjent begrep, men det går jo rett og slett på at ledere kjenner seg selv, at de er mer hele som personer. De er, altså det integrerte, modne mennesker snakker jeg om. Så vi må både fremelske, men vi må også søke etter lederemner, kanskje nye steder.
Veldig bra. Jeg helt enig, og jeg anbefaler alle som nysgjerrig på hvordan du kan bli en mer tilstedeværende leder, og sjekke ut denne boka. Den finnes i handelen, både som papir og e-bok. Tusen takk, Donatella, for at du tok deg tida til å komme til Lederpodden.
Tusen takk. Det var veldig gøy å snakke med deg, Tor-Åge.
Kjære lytter, hvis du nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen, og jeg må bare si takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av ExecU.